Vážení diváci Britských listů, dnes máme v rozhovoru Britských listů velmi význačného hosta, filozofa, slovenského filozofa Borise Zalu, zakladatele slovenského sociálně demokratického hnutí a dlouholetého člena strany Smer. A budeme s ním hovořit nejenom o politické situaci na Slovensku, ale především o situaci levice na Slovensku, v Česku a obecně v širším středoevropském regionu. Pane Zalo, vítám vás.
Ďakujem pekne, teším sa na rozhovor.
Chtěl bych rovnou začít. Mohl byste na úvod zrekapitulovat, jak se vlastně mohlo stát, že ze strany Smer, která kdysi byla sociálně demokratickým hegemonem na slovenské politické scéně, tak se vlastně stala národně konzervativní strana, která v čele s Robertem Ficem nepřestává šokovat, kam až je schopná zajít ve své reorientaci nejenom na domácí politice, ale i na té zahraniční.
Sledujete to presne, vidím, pretože ten vývoj bol skutočne taký. Ja som vlastne bol spoluzakladateľom Smeru s tou ideou, že zo Smeru bude sociálno-demokratická strana, pretože vlastne sme hľadali odpoveď na ten neoliberálny koncept, s ktorým vystúpil v tom čase predovšetkým Dzurindova vláda pod taktovkou Ivana Mikloša, ktorý bol takým žiakom Václava Klausa a presadzoval neoliberálne koncepty do slovenskej ekonomickej politiky práve podľa vzoru a receptov Václava Klausa. My sme začali Smer formovať ako alternatívu práve k tomuto ideovému prúdu. A ja som dokonca na prvých 10 rokov našej činnosti veľmi hrdý. A to skutočne v tom, že sme začali budovať prvé momenty alebo prvky sociálneho štátu, to na jednej strane. A na druhej strane sme urobili veľmi významné kroky na vstup do Európskej únie, na vstup do šengenského priestoru, na vstup do eurozóny. Čiže bol to veľký výkon a Smer paradoxne a proti mojej vôli, ale už som to nevedel zvrátiť, sa po roku 2014 začal výrazne orientovať práve smerom ku národno-konzervatívnej politiky. Taký predel základný bola migrantská kríza. Vtedy vlastne vedenie strany vo väčšine sa začalo posúvať k takej orbánovskej politike, k typu orbánovskej politiky. A ja už som nebol schopný to zabrániť, tak som vlastne vystúpil zo Smeru.
Když bych se ještě mohl vrátit tady k tomu období, tak mám teď na mysli to období okolo toho roku 2015 a toho vrcholu té migrantské krize, nejenom na Slovensku, ale také v Česku a obecně v Evropské unii. Tak právě potom vnímáte, že by tam nastala ještě jaksi další radikalizace té trajektorie? Mám teď na mysli samozřejmě i rok 2018, kdy na Slovensku panovaly masové demonstrace a Robert Fico byl nakonec donucen odstoupit a potom samozřejmě i ten poslední vývoj, kdy jsme vlastně minulý měsíc v decembri mohli Roberta vidět spatřit v Kremlu, jak si podává ruku s Vladimírem Putinem.
No to už je to logika vývoja. Ak sa raz vydáte istou cestou, tak vás to k tomu zoberie. Ja mám najväčšie podozrenie, a teda podozrenie mám istotu, že ten najväčší zlom bol v tom, že práve Robert Fico začal vidieť vo Viktorovi Orbánovi akýsi svoj vzor, začal ho následovať. Napriek tomu, že som mu mnohokrát vysvetloval detailne, že Slovensko nemá túto, povedal by som, monarchistickú tradíciu a nostalgiu, ktorá je zažitá v maďarskej tradícii a o ktorú sa Viktor Orbán veľmi šikovne opiera. Slovensko túto tradíciu nemá, ako vravieval Vladimír Mináč. Slovensko je skôr plebejská krajina a kladie plebejský odpor, bojuje skôr tým plebejským spôsobom. Ale Robert Fico sa jednoznačne touto cestou vybral. Ja som to videl, nedalo sa to už skutočne nejakým spôsobom zvrátiť. No a keď už ste potom v tej logike, tak už ste v nej vlastne v takej pasci. Pretože tými svojimi prvými vystúpeniami si vlastne isté časti spoločnosti dostanete proti sebe. Robert Fico dostal proti sebe mestskú populáciu, zelených, liberálov, luteránov, Čiže ostala mu vlastne len tá národno-konzervatívna, veľmi výrazne spätá aj s katolicizmom línia. A to už je logika veci, ktorej sa drží a tá ho dneska drží v tej pasci. On už vie, že inde šancu nemá. On už nikde inde nikdy dôveryhodný nebude. Takže on vždycky bude hrať už na tú národno-konzervatívnu líniu, pretože tam je ešte dôveryhodný. No a samozrejme, keďže chce brať voličov z krajnej pravice, tak veľmi často a rýchlo sa prispôsobuje tematike krajnej pravice a preberá jej narratív, jej terminológiu, jej retoriku. To je logika politickej moci.
Nedá mi to, abych se ještě jeden doplňující dotaz, když jste vlastně zmínil ten moment, kdy se Robert Fico cítil inspirován Viktorem Orbánem, tak ještě se vás musím zeptat, jestli v tom období neviděl on v tom vlastně paradox, kdy on vlastně se už tehdy začal upínat na radikálně pravicového maďarského premiéra a vlastně zároveň se snažil tak podbízet i tomu právě, jak jste řekl, pravicovému nacionalismu na Slovensku, který ale byl vždycky antimaďarský.
No, Robert Fico nevnímal na začiatku Viktora Orbána v kategóriách krajná pravica, radikálny, národno-konzervatívny. Nevnímal to v tejto polohe. Vnímal to v tej polohe skôr, že si vyberá témy, s ktorými je úspešný a získava v Maďarsku vždycky dokonca nad 50%, nadpolovičnú väčšinu, čo bol vždycky sen Roberta Fica. Ale treba povedať ešte aj inú vec. Ono to v smere není závislé a nebolo závislé iba od Roberta Fica, aby sme to neredukovali. V smere boli veľmi silné politické osobnosti aj rôzne prúdy. Bol silný sociálno-demokratický prúd, bol relatívne silný liberálny prúd v smere a bol aj národno-konzervatívny, ale ten bol veľmi okrajový. Viedol ho vtedajší minister kultúry Marek Maďarič a dnešný minister zahraničných vecí Ďuro Blanár, ktorí predstavovali ten národno-konzervatívny prúd. Ale ten bol veľmi, veľmi okrajový. A Robert Fico sa musel pohybovať v týchto prúdoch. Robert Fico nebol, a skutočne to musím povedať, Robert Fico nemá v sebe žiadne diktátorské ani autoritárske sklony, ktoré mu pripisuje hlavne slovenská liberálna a pravicovo-liberálna vrstva. To nemá. On si vždycky demokraciu inak ako systém považoval, pretože videl, že práve tam má možnosť v rámci demokracie pôsobiť tými technikami a metódami, ktoré mu boli blízke. Aj keď sa často hovorí o tom, a často mnohí ho zase z pravicovej línie nazývajú, že je komunista, dedičstvom komunista. Vôbec to nie je pravda. Robert Fico sa vynikajúco cíti v pluralitnom systéme, v ktorom môže pôsobiť aj demokratickými metódami, propagandou, aj manipuláciou, aj ideológiou. Jemu sa súťaž páči. On s týmto nemá problém a nikdy nemal tendencie meniť demokratické inštitúcie. Ale chce v nich vyhrávať. A urobí všetko preto, aby v nich vyhrávať mohol. To je jeho cesta, to je jeho tendencia. No a Viktor Orbán mu bol taký vzor, že aha, Orbánovi sa to darí, prečo by som to aj ja nedokázal.
Čili vlastně, co se týče dalšího politického vývoje na Slovensku, tak se tady dá očekávat, že čím více se nějakým způsobem Robert Fico bude muset vypořádávat s nějakými domácími třenicemi, mám teď na mysli třenice v jeho pravolevé koalici, tak zároveň lze očekávat, že se bude snažit tu svoji rétoriku a ten svůj styl radikalizovat.
Myslím si, že áno, a vyplýva to práve z toho, čo som povedal, že jeho zásobáreň voličov už dneska sa nachádza len v tom národno-konzervatívnom spektre. Ja ich volám všeobecne harabinovci. To je bývalý minister Harabin, ktorý kandidoval niekoľkokrát na prezidenta a má veľmi ráznú národno-konzervatívnu terminológiu. Dokonca aj Fica veľmi často obvinuje, že je dvojtvárny, že sa teda nedrží tej národno-konzervatívnej línii, že není v nej dostatočný, že hrá na obidve strany a tak ďalej. Ale Robert Fico vie, že jedine tam má svoju zásobáreň a toho zase prirodzene dovedie k tomu, že začne brať témy, ktoré sú tejto skupine voličov blízke.
To mne privádí k následující otázce. Co se teď ale stane se slovenskou levicí? je vlastně strana dnes Matuše Šutaja Eštoka Hlas. Je to legitimní strana slovenských levicových voličů, anebo právě strana, největší opoziční strana Progresivné Slovensko je schopná absorbovat některé levicové hlasy. A nebo se prostě na Slovensku děje to, že levice jaksi zmírá.
No áno, je to veľmi zložitý problém, ktorý ste teraz nadhodili, pretože aby sme si povedali otvorene, tí voliči, ktorí sami seba pokladajú za lavičiarov, dneska podporujú národno-konzervatívny prúd a podporujú Smer a dokonca ešte radikálnejšiu republiku. A oni sami seba pokladajú za lavičiarov. To je úplná domotanosť. Ale rovnako to platí, povedzme, aj na veľkú časť voličov Progresívneho Slovenska, ktorí na 80% vlastne sú klasickými sociálno-demokratickými voličmi, niečo medzi zelenými a sociálno-demokratickými voličmi, ale keď označujú samých seba, tak sa označujú ako liberáli alebo pravicoví liberáli. Čiže úplná zmetenosť. A pokiaľ ide o politickú stranu Hlas, v ktorej pokiaľ bol Peter Pellegrini predsedom tejto strany, ja si myslím, že úsilie sociáldemokratizovať a robiť sociálno-demokratickú politiku z pohľadu Petra Pellegriniho bolo úprimné. Ale po jeho odchode vlastne vidíme, že v strane nastalo štiepenie. Tam je štiepenie v túto chvíľu a hlavne názorové, aj svetonázorové, pretože jedna časť, podľa mňa väčšia časť, inklinuje vlastne k retorike Roberta Fica, čiže k tomu národno-konzervatívnemu prúdu pod vedením Matúša Šutaja Eštoka, ale povedzme patrí k tejto línii aj minister práce a sociálnych vecí, ktorý si síce robí dobrú robotu, ale názorovo sa pokladá za konzervatívca. A na druhej strane potom je skupina, ktorá sa chce držať tej pôvodnej Pellegriniho línii, ktorou by mala byť nejaký sociálno-demokratický obraz alebo koncept politiky. Vidíme to napätie aj v parlamente, napokon preto vláda dneska nemá väčšinu a musí si ju ad hoc vždycky zabezpečovať a dôvod je práve toto štiepenie v hlase. A kam sa to vyvinie, to si nedovolím predpovedať.
Tím pádem bych možná trošku si dovolil tady rozšířit obzory o Česko a zeptat se vás, jestli možná tady to, o čem tady hovoříme, zkrátka o trošku válcování té klasické levice ze strany populismu a populistických a národoveckých stran, tak jestli to paradoxně není vývoj, v kterém se trošku Česko a Slovensko navzájem sobě podobají. Mám tady na mysli samozřejmě v případě Česka populistickou stranu Andreje Babiše ANO, která vlastně obsadila ten elektorát, který vlastně ještě na začátku 20. století tak primárně patřil sociální demokracii a která vlastně to politické spektrum, bych si troufl tvrdit já, v Česku štěpí na dva hlavní tábory, tím je ten populistický tábor Andreje Babiše a potom řekněme ten pravicově, liberálně pravicový tábor nebo liberálně pravicově konzervativní, taky to není úplně jednoduchá definice, kolem kterého jsou soustředěné strany spolu. Tím mám na mysli ODS, TOP 09 a KDU, ČSL. A právě tady v té situaci, tak se mně se zdá, že i v Česku tak jaksi mizí ten prostor pro tu levici. A myslíte si, že to nějakým způsobem se dá porovnávat?
Dá sa to porovnávať, ale ja by som to dokonca ešte rozšíril. Ja si myslím, že to je celoevropský fenomén. Ja nemám rád to delenie na západ a východ. Aj na Slovensku permanentne prebieha hystéria o tom, že Robert Fico ťahá Slovensko niekde na východ smerom k Moskve a hlavný protiklad je východ-západ. Vôbec si to nemyslím. Ja si myslím, že dneska naprieč Európou, ale aj naprieč svetom, je to protiklad medzi národno-konzervatívnymi silami a medzi silami pokrokovými, ktoré smerujú k nejakému univerzálnemu usporiadaniu svetového spoločenstva. To evidentne, že to není delenie na východ a západ, vidíme v Spojených štátoch amerických. Ale vidíme to aj v Rusku. Putin nie je žiadna anomália ruská. Putin je klasický ruský nacionalista, ktorý sa pustil touto cestou, ale ju ešte aj doťahuje a doťahuje ho tým, že Rusko je jadrovou mocnosťou aj do imperiálnej polohy. Ale rovnako na druhej strane Trump není žiadnou americkou anomáliou. je výsledkom toho, kam sa republikánska strana za posledných 20 rokov posunula. Ona sa posunula od klasického neoliberálneho globalizačného konceptu, sa posunula k národno-konzervatívnej línii America First a ešte silne, to chcem zdôrazniť na oboch stranách, silne podporená náboženským fanatizmom, ku ktorému patria aj celý ten koncept konšpirácií. A toto sa deje naprieč Európou ako celkom. A tá hra, povedzme, Roberta Fica, ale podľa mňa aj Babiša, není v ťahaní na východ. Tá hra je v tom, že oni vidia, že je tu návrat geopolitiky. Geopolitiky, ja ju nazývam geopolitika národnej konkurencie bez nejakých univerzálnych pravidiel. A oni proste v tejto geopolitike, ako ju oni vnímajú a cítia, chcú hrať nejakú rolu. No a Robert Fico nechce predať Slovensko Rusku. Robert Fico chce byť osoba, ktorá v tomto spore bude hrať nejakú významnejšiu rolu a bude mať pocit, že ako predseda vlády malej krajiny hrá medzi týmito veľkými hráčmi nejakú rolu. Podľa mňa Babiš rozmýšľa úplne tým istým spôsobom. Čiže vidím, že ten protiklad je iný, ako ho hlavne mainstreamové a liberálne médiá permanentne predstavujú ako boj medzi Východom a Západom. Nie. To je boj medzi národno-konzervatívnou reakciou na neoliberálnu globalizáciu a zatiaľ sa nám iný koncept, aj keď Biden sa o to pokúšal, iný koncept sa nám nepodarilo zatiaľ v tom globálnom meritku presadiť. A tam by som ja napríklad videl aj priestor ľavice. Poviem to úplne úprimne, ten volič, preňho je pochopiteľnejšie, aj keď je ľavičiar, to, čo robia konzervatívci, pretože tej národnej politike rozumie oveľa lepšie. Aj tomu, že národné hospodárstvo sa dá riadiť tak, že je to preňho viditeľnejšie. Povedzme, potravinová sebestačnosť. Úplná hlúposť v dnešnom svete, ale vyvoláva národnú vášeň a je niečím, čo chceme všetci akoby dosiahnuť. No a toto je podľa mňa práve to, čo ťahá toho voliča potom z tej lavicovej, pretože lavica nepostavila alternatívu. A ja poviem aj, v čom napríklad vidím takú alternatívu. Ak chceme zastaviť ten nástup národno-konzervatívny a ten vždycky inklinuje k fašistickým prvkom, to závisí len od geopolitických pohybov, že či sa tie fašistické prvky zdôraznia viacej alebo zdôraznia menej. Ale keď sa pozrete na to, čo robí Elon Musk v súčasnosti vo vzťahu k Európe, však to je radikálne dávanie dokopy ultrapravicových, národnokonzervatívnych až fašizujúcich síl. To, čo začal robiť Steve Bannon v prvej Trumpovej vláde, ale robil to veľmi teoreticky, to Elon Musk z poverenia Trumpa začína robiť v Európe. A cieľ je jednoduchý, rozbiť Európsku úniu, pretože Európska únia je moc silný partner aj Spojeným štátom. Keby bola rozdrobená na menšie štáty, tak je slabým partnerom. A Trump si môže robiť, čo chce v tejto polohe. Takže táto hra je tu. No a oproti tomu ľavica nepostavila absolútne žiaden koncept a takéto koncepty existujú, ale ľavica sa ich nechytá a ja som dosť v kontakte aj s európskymi sociálnymi demokratmi a musím povedať, že zaostávajú, že nemajú tú víziu, kam by vlastne túto dilemu mali riešiť.
Já, když jsme takhle zabředli už do dneska se často říká do té globální politiky nebo do mezinárodních vztahů, bych já i řekl, tak mě nedá zeptat se vás, vynikající britský historik, nebo já bych vlastně řekl evropský historik, Eric Hobsbawm, tak ve svých klasických knihách jako Age of Extreme, tak když popisoval 20. a 30. léta, tak mně přijde, že popisoval něco strašně moc podobného, o čem tady dnes spolu hovoříme. Zkrátka to, jak se postupně během těch let štěpila politika na, dejme tomu, právě ten národně konzervativní k fašismu inklinující proud. A ta levice na to nedokázala, neměla dlouhá léta odpověď. A vlastně potom, až tu odpověď tak vyrobila až válka. A když se teda zeptám, myslíte si, že takový scénář vlastně, to, co tady sledujeme, tak je něco, jakési opakování té historie?
Tri krátke poznámky. Eric Hobsbawm to analyzoval veľmi, veľmi presne. Nemajú pravdu americkí historici ako Neil Ferguson napríklad, s ktorým som sa raz v Kieve pohádal, ktorý furt tvrdil, že dnešná pravica, ktorá vo svete sa šíri, je len populistická a nemá vôbec žiadne fašizujúce prvky. Vôbec to nie je pravda, pretože ten národný moment, o ktorom hovoríme, pokiaľ nie je podriadený určitým reguláciám, nadnárodným reguláciám, tak jednoducho on sa dostane do polohy vojny všetkých proti všetkým. Veď spomeňme si len v Európe. Ak sa rozbije Európska únia, ak by sa rozbila Európska únia, tak okamžite si predstavte spory, ktoré má Slovensko s Maďarskom, Polsko s Ukrajinou, Česko s Nemeckom, Nemecko s Holandskom a Dánskom. Už vôbec nehovorím o nejakých Trumpových nárokoch na Grónsko, Kanadu a podobných záležitostiach. Taliansko okamžite bude mať problémy s Južným Tyrolskom, Francúzsko s Korzikou. Spomeňme si po Brexite, ako začalo Španielsko, britský spor o Gibraltar, ktorý skoro viedol k vojenským bubnom. Čiže predstavte si, že sa Európska únia rozpadne, tak všetky staré geopolitické problémy vyplávajú na povrch a začne vojna všetkých proti všetkým. To je ten návrat k tomu tých 30. rokov, ktoré spomínate. Ale proti tomu je riešenie a to jediným riešením je práve federalizácia Európskej únie. Európska únia je jediná schopná skutočne zabrániť fašizujúcim tendenciám v rámci Európy. Inak paradoxne trošku poznám aj dejiny Spojených štátov amerických. Aj medzi americkými štátmi, napríklad v medzivojnovom období, ale aj po ňom, bolo množstvo štátov, ktoré mali tendenciu k fašizácii. To si my len robíme ilúzie, že nie. Ale tendencia k fašizácii v Spojených štátoch amerických v desiatkách a desiatkách štátov bola prítomná a zabránil tomu federál. Federál bol jediný, ktorý bol schopný tomu zabrániť, pretože mal tú silu tieto problémy vyrovnávať. A my máme jedinú šancu zabrániť tomuto integráciou Európskej únie do federálnej polohy. Spomeniem hneď jednoduchú vec. Prečo by sme nemohli federalizovať Európsku úniu v polohe obrannej únie? Prečo by sme nemohli mať spoločnú armádu? Prečo by sme nemohli mať spoločnú spravodajskú službu? Čo nám tomu bráni? Nič nám tomu nebráni. Falošný pojem suverenity, pritom paradoxom je, že pre také malé krajiny, ako je Slovensko alebo Česko, je vlastne Európska únia rozšírením suverenity. My máme v Európskej únii väčšiu suverenitu, ako by sme mali ako samostatný štát. My sedíme za jedným stolom s najväčšími mocnosťami a rozhodujeme o tom, kam sa táto obrovská sila bude pohybovať. To sme nikdy v histórii nemali. Dnes máme najlepšiu a najväčšiu suverenitu, akú sme kedy mali. Som sa rozrečnil, sa ospravedlňujem, ale ma to vtiahlo do...
Ne, vôbec sa neospravedlňujte, ja som za to veľmi rád. Bohužel nám končí čas, ktorý máme alokovaný pro tento rozhovor, ale ja sa budu tešiť, že by sme mohli pokračovať v tomto rozhovoru v niektoré ďalšie časti.
A ja sa budem tešiť. Všetko dobré prajem, dovidenia.
Díky.